Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih lana umurina. Allahumma ansurna wal muslimin al madlumina fi Falastin wa fi kulli makan. Innaka waliyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta pada keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah dengan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita meminta kepada Allah dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang maha mulia. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allah perbaiki urusan kita, urusan pemimpin-pemimpin kita. Allah tolong kita dan saudara-saudara kita khusus yang terzulimi di Palestina dan berbagai macam tempat. Allah subhanahu wa ta'ala maha berkuasa atas segala sesuatu. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali bersua di kajian kita dan semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan pada kesempatan kali ini juga kita meminta kepada Allah SWT dengan nama-nama husna, Allah merahmati Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dan para ulama-ulama kita, guru-guru kita. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan kepada mereka dan rahmatnya kepada mereka. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita. Masih berkaitan dengan sebuah kaidah besar, bahwa man amala khalqahu bi sifatin amalahu Allah taala bi tilka sifah bi ainiha fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menyikapi makhluk dengan sebuah cara atau sebuah sifat, maka Allah akan menyikapinya dengan sifat atau cara tersebut di dunia dan di akhirat. Maka Allah berinteraksi dengan seorang hamba sesuai dengan cara hamba berinteraksi dengan pihak lain. Dan ini yang harus kita pikirkan, bahwa kita berinteraksi dengan orang itu bukan dengan ego kita, bukan dengan hawa nafsu kita, tapi dengan iman kita dan tauhid kita. Dan ini ujian yang sesungguhnya, bahwa memang yang berada di hadapan kita itu sejajar dengan kita atau di bawah kita, tapi fokus kita harus ke atas langit. Jadi bukan fokus ke pihak yang ada di hadapan kita, bukan. Bukan fokus ke pihak yang ada di kanan kita atau di kiri kita. Tapi fokus kita harus ke Rabb yang ada di atas langit. Ketika ibu-ibu menghadapi suami, fokus tuh gak boleh 100% ke suami. Dan yang membuat kita meledak ketika kesal, yang membuat kita mengeraskan suara ketika marah, yang membuat kita berontak gak karuan ketika kecewa, itu karena fokus kita sebatas ke suami. Padahal harusnya fokus itu ke Rabbul Alamin. Begitu kita offside, begitu kita nyikapin suami kita dengan sebuah cara, dengan sebuah sikap, dengan sebuah sifat, Allah akan sikapi kita dengan cara seperti itu. Alhamdulillah. Kalau itu buruk, tapi alhamdulillah kalau itu baik. Ketika suami zalim, tapi kita tetap berusaha baik dan tunaikan haknya, maka Allah akan sikapi kita dengan kebaikan di dunia dan di akhirat. Tapi kalau aku disikapi dengan kebaikan juga, kenapa aku disakiti suami, Pak Ustaz? Nah, itu kan. Kenapa Allah takdirkan aku punya suami kayak dia? Nah, itu. Hadirin Allah muliakan, yang pertama Allah akan sikapi kita dengan baik di dunia dan di akhirat. Bukan hanya di dunia, di akhirat. Adapun di dunia, kenapa kita punya suami kayak begitu? Yang pertama kan ibu-ibu yang milih. Gitu ya. Ada yang namanya Bu Siti Nurbaya dijodohin gitu dalam tanda kutip, kan enggak, kan ibu-ibu yang milih itu suami. Lalu yang berikutnya, iya sih memang salah aku Pak Ustaz. Ya udah, enggak usah berkecil hati, istighfar, taubat. Kebaikan itu kan luas jemaah. Mungkin kita dapat suami yang zalim, tapi secara umum hidup kita akan baik-baik aja. Allah akan berikan banyak kebaikan dari sisi dan cara yang lain. Makanya kan Allah berkata, "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak Anda duga-duga. Lalu dan rizki yang paling indah atau kebaikan yang paling penting kan bukan kebaikan material, tapi kebaikan ruh, kebaikan jiwa, kebaikan batin. Kalaupun suami kita zalim, tapi kita benar-benar mentauhidkan Allah dan berinteraksi dengan manusia, termasuk sama suami kita dengan iman, nanti Allah akan kasih rezeki ruh, rezeki batin, rezeki hati. Sehingga kezaliman suami kita gak akan bisa menyerang hati kita. Gak akan bisa menggoncangkan jiwa kita. Sehingga mau suami zalim kayak apapun, kita tetap dapat kebaikan. Dan itu yang dirasakan oleh Asia. Istrinya siapa? Fir'aun. Kekejaman Fir'aun, kezaliman Fir'aun tidak bisa menyerang hati dari Asia. Kalau kasih rezeki. Jadi makanya hadirin sekalian, kalaupun misalnya suami kita zalim, jangan terprovokasi. Tetap fokus pada Allah Taala. Sikapi suami kita dengan iman, dengan tauhid kita kepada nama dan sifat Allah, dan tauhid uluhiyah kita, dalam arti kita beribadah kepada Allah dalam bersikap dalam rumah tangga kita. Kita tunduk nurut karena kita mencintai Allah pada saat kita menjadi istri dan menyikapi rumah tangga kita. Kalau itu berhasil, maka Allah akan berikan kebaikan. Ketika kita menjadi hamba yang baik, maka Allah akan kasih hak kita. Kan ihfadillaha yahfadka. Jagalah hak Allah, insya Allah akan jaga kamu. Allah akan jaga Anda. Itu yang perlu kita ingat selalu hadirin Allah muliakan. Karena harus kita ingat dengan seksama. Makanya para ulama mengatakan apa? Jika ada orang yang menyikapimu dengan maksiat kepada Allah, maka balaslah dengan menyikapi dia tetap dalam ketaatan kepada Allah. Gitu. Ada orang nyikapin kita zolim, itu kan maksiat. Memfitnah kita itu maksiat. Kita jangan balik memfitnah dia. Kita tetap taat sama Allah. Gitu. Misalnya kalau rumah tangga nih, ada orang suami kita bohongin kita, kita jangan bohongin balik. Bohong itu dosa. Loh, tapi kan suami istri boleh bohong. Boleh bohong itu konteksnya menimbulkan rasa cinta. Itu. semakin kesini kamu semakin cantik aja, beb. Itulah. Nikah udah 60 tahun. Itulah. Sekarang istrinya 91 tahun. Suaminya 92. Gak ada ceritanya. Wanita 91 tahun lebih cantik daripada saat usianya 30 tahun. Itu. Tapi ibu tetap senang kan dibilang gitu? Senang, alhamdulillah. Walaupun tahu bahwa itu, nah itulah hadirin. Jadi hadirin Allah muliakan, itu bohong yang boleh, bukan bohong berkhianat, bukan bermaksiat. Nah, ada banyak, ada sebagian istri, emangnya dia aja yang bisa selingkuh? Gue juga bisa. Na'udzubillah, teman, na'udzubillah. Akhirnya selingkuh juga. Gara-gara ingin balas suami yang selingkuh. Nah, ini bukan begitu caranya. Akhirnya yang gagal bukan suaminya, dia pun gagal. Akhirnya dia menyikapi suaminya dengan bermaksiat kepada Allah. Nanti kena sama Allah. Kan tadi kata Ibnu Qayyim, Allah akan menyikapi kamu sesuai dengan cara kamu menyikapi orang lain. Jadi awalnya punya urusan sama suami, akhirnya punya urusan sama Allah. Tambah berantakan hidup. Makanya kayak gitu-gitu tuh hidupnya tambah berantakan. Dan semakin jauh dari Allah, dan semakin bias. Biasanya orang-orang kayak gitu tuh semakin berantakan, semakin nyalain orang. Semakin nyalahin orang. Semakin lupa introspeksi diri, semakin lupa evaluasi diri, bahwa yang bikin dia berantakan bukan kezaliman suaminya, bukan kezaliman orang lain, tapi salah merespon dan memberikan feedback, memberikan sikap balik kepada orang tersebut. Feedbacknya, responnya terbawa arus dan akhirnya bermaksiat kepada Allah. Lupa nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Lupa Allah Maha melihat. Allah Maha mendengar. Kenapa? Terbakar api kecewa. Terbakar api cemburu, udah lupa. Lisan gak dijaga, semua keluar dari lisannya. Lupa Allah Maha mendengar, Allah As-Sami. Allah dengar lo. Itu. Itu hal yang perlu kita jamkan. Jadi hadirin Allah muliakan, kalau kita ingin berhasil, terapkan iman kita dan tauhid kita dalam kehidupan sehari-hari. Makanya istri yang tetap menunaikan hak suami karena ingat sama Allah, mengharapkan ridho Allah dan takut Allah marah, berhasil. Walaupun terkesan terzolimi di bawah suaminya, tapi dia tetap berhasil. Itu berhasil. Lu kok mau aja ditindas? Itu bukan ditindas. Itu berhasil. Makanya Asia kan berhasil. Walaupun kita tahu sejarahnya disiksa sama Firaun. Tapi semua orang menyatakan beliau berhasil. Bahkan dijadikan simbol, masalan gitu. Dijadikan contoh bagi orang-orang beriman dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu hadir. Ya, karena Allah Asy-Syakur. Allah Asy-Syakur. Jadi Allah mengapresiasi sikap kita sesuai dengan itu. Makanya mulai sekarang ibu-ibu enggak, jangan sampai lagi bilang gini, Kok aku terus yang disuruh ngalah Pak Ustaz? Nah itu. Benar gak ibu? Kenapa istri terus yang disuruh ngalah? Yang pertama, kata-kata istri terus itu siapa yang bilang? Emang ada ulama bilang istri terus yang? Enggak juga. Istri dan suami harus punya sifat ngalah. Tapi kalau dalam kasus suami gak sadar, yang sadar istri, lalu istri yang dianjurkan untuk mengalah, jangan protes. Kenapa protes? Karena begitu kita mengalah, Allah Maha melihat. Allah Maha mengetahui. Dan lihat kaidah kita. Allah Subhanahu wa taala amala khalqahu apa? Amala khalqahu bi sifatin amala wa man amala khalqahu bi sifatin amalahu Allahu bi tilka sifah. Ketika kita mengalah sama pihak lain, apalagi itu suami sendiri, maka Allah akan menyikapi kita dengan cara Allah akan kasih kebaikan-kebaikan besar buat kita. Kan arti mengalah itu apa sih, jamaah? Arti mengalah itu apa? Loh, ini orang Indonesia bukan sih? Kalau kita dengar kata mengalah, artinya apa? Kita memberikan kebaikan buat orang lain yang seharusnya itu hak kita, kan gitu. Jadi begitu kita ngalah, itu artinya kita kasih kebaikan. Kita ngalah sama suami ini, itu artinya kita kasih kebaikan buat suami. Kita ngalah sama mertua, itu artinya kita kasih kebaikan kepada mertua. Kita ngalah sama ipar-ipar kita, berarti kita kasih kebaikan kepada ipar kita yang seyogianya itu adalah hak kita. Allah lihat gak? Lihat, masa Allah gak lihat? Allah al-basir. Allah tahu gak? Pasti tahu. Dan Allah asyakur, Allah yang maha memberikan apresiasi, bersyukur. Dikasih lebih sama Allah lah. Gak mungkin dikasih sedikit. Dan gak mungkin dikasih sama. Dikasih itu lebih. Allah kasih sama atau kasih lebih jemaah? Hah? Loh kok bingung? Masih ingat surat An-Nahl ayat 97? Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man amila salihan. Man amila salihan, barang siapa yang beramal saleh baik laki-laki maupun wanita dan ia beriman kepada Allah, kami akan berikan kehidupan yang bahagia. Terus apa? Lanjutannya. Dan apa? Dan kami akan berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang loh dibaca itu loh hadirin. Yang apa? Yang lebih banyak, lebih baik daripada yang mereka kerjakan. Nah, itu. Yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Jadi kalau kita ngalah, Allah akan kasih lebih dari itu semua. Gitu. Jadi udah, masa aku terus yang disuruh ngalah? Masa istri terus yang disuruh ngalah? Pertama, gak ada konsep istri terus. Justru sebenarnya idealnya ya, suami lebih banyak ngalah. Lagi bingung sekali ya. Tapi seringkali kan suasana gak kondusif gitu loh. Seringkali itu kondusi itu gak ideal. Ya udah, yang bisa ngalah, ngalah. Yang bisa ngalah, mengalah. Dan ketika kita mengalah, dikasih lebih sama Allah. Itu yang gak boleh kita lupa tuh hadirin. Pokoknya ini pondasi dan harus kita ulang-ulang ini prinsip. Dan ini kemana-mana, makanya ini buku ini bagus banget emang. Al-Wabilu Sohib ini. Karim Nukaim Rahimahullah. Dan penerapannya itu ke semua bidang kehidupan. Ini kalau kita ngerti konsep ini, kita nggak akan terpojok karena merasa terzolimi. Karena kita tahu kita itu bersosial atau kehidupan sosial kita itu dibangun di atas iman dan tauhid kepada Allah. Dan Allah akan balas kita sesuai dengan sikap kita. Dan kita gak minder nanti. Gak putus asa. Gak terpojok. Gak terlalu terpukul. Kenapa? Nah ini, kita lihat angle yang berikutnya nih hadirin. Coba kembali lagi ke kalimat Ibnu Qayyim tadi. Dan barang siapa yang menyikapi makhluk dengan sebuah sifat, maka Allah akan menyikapinya dengan sifat yang sama di dunia dan di mana? Akhirat. Maka Allah menyikapi hambanya sesuai dengan hamba itu menyikapi orang lain. Ketemu sebelum hadis man satara musliman, barasa menutupi aib seorang atau menutupi kelemahan seorang mukmin. Nah, jadi jamaah sekalian, saya ingin tanya, tadi kan kita udah bahas, kalau kita, tadi contoh suami ya, atau orang yang zalim sama kita, kita berusaha balas dengan apa? Dengan apa nih hadirin? Dengan tetap taat sama Allah. Padahal dia udah apa nih? Udah zalim sama kita. Misalnya udah jahat sama kita, udah memfitnah kita, atau kalau suami ya itu tadilah egois semena-mena dan seterusnya. Nah, saya ingin tanya, orang tersebut hamba Allah juga nggak sama seperti kita? Hamba Allah, makhluk bukan sama seperti kita. Jadi ketika dia nyikapi kita zolim, berlaku nggak kaidah ini buat dia? Jadi kalau dia nyikapin kita zolim, maka Allah akan apa? Kok Allah zolim? Ya enggak lah. Ini haram tu zulma ala nafsi. Ini kurang makan ini lah ibu-ibu ini. Allah zolim. Bukan lah ibu-ibu. Enggak boleh. Bisa kufur kita ini loh. Kata Allah, ini haram tu zulma ala nafsi. Aku haramkan kezoliman terhadap diriku. Enggak boleh. Tapi Allah akan balas sesuai dengan sikap dia itu. Dan itu bukan zalim. Nah, makanya sebagian orang kan bilang, aku gak terima, dia harus merasakan apa yang aku rasakan. Gitu ya. Ibu ini kebanyakan ini sih. Tapi kalimat itu sering kita dengar ya. Dia harus rasakan apa yang aku rasakan. Kalaupun itu angle kita, gak perlu pakai kita yang balas. Gak perlu. Karena Allah SWT akan membalas dengan cara itu. Ya udah, gak usah urus itu. Waktu kita terlalu berharga, terlalu singkat untuk ngurus-ngurus masalah begituan. Karena kan bukan hanya kita yang masuk ke dalam kaidah ini. Orang itu juga masuk ke dalam kaidah ini kan. Ketemu gak kaidahnya? Man amala khalqahu bisifatin amalahu allahu bitilka sifat bi'ainiha. Kan itu. Barang siapa yang bermuamalah dengan makhluknya dengan sebuah sifat, maka Allah akan bermuamalah dengannya dengan sifat tersebut di dunia dan di akhirat. Jadi kalau makanya kalau anggap aja ada wanita istri itu kesel banget sama suaminya karena suaminya zalim sama dia, ya suaminya kena nanti di dunia dan di akhirat. Makanya ibu-ibu kok kadang-kadang tuh gak semua ya, tapi karena kayaknya pengen menang banget sama suami, kan suaminya dia itu. Gitu loh. Tapi anggap aja udah sakit hati gitu ya, ya kena nanti. Ada temennya nipu dia, dia berinteraksi dengan kita dengan penipuan, nanti Allah balas. Wamakaru wamakarallah, mereka buat makar, Allah balas makar mereka. Jadi ini semakin membuat kita, semakin menenangkan kita. Semakin apa? Menenangkan kita bahwa terus berusaha berinteraksi dengan manusia dengan cara yang baik. Karena Allah. Terus fokus dengan iman dan tauhid kita kepada Allah. Terus merasa diawasi, dilihat, didengar oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Itu poin. Dan dari sini lagi-lagi pentingnya iman dan tauhid kepada Allah. Dan sebaliknya, iman yang lemah itu membuat kita lemah juga. Ada gak istri yang males ngelayanin suaminya atau ngobrol sama suaminya karena merasa dicuekin? Karena suami depan istri gejel terus. Ada gak ibu-ibu? Gak ada. Gimana? Sa, ada sa? Siapa? Istri aku Pak Ustaz. Astagfirullahaladzim. Nah ini kan salah satu akar masalahnya apa? Karena lupa iman sama tauhid kita kepada Allah. Anggap aja suami nyuakin kita karena sibuk gadget. Terus kita ngomong nih. Gimana, beb? Gitu. Sosial aja. Dan ketika ditanya kesimpulannya, gak nyambung nih suami kita. Tapi pertanyaannya, Allah dengar gak? Dengar ya. Allah nyuakin gak? Enggak. Jadi sebenarnya kita ini kecewa karena sebatas suami nyuekin kita, atau sebenarnya yang paling dalam itu karena iman kita kurang sama Allah. Ketika Allah dengar kita berusaha baik sama suami, bicara dengan lemah, Allah cuma dengerin lalu ditinggal atau Allah akan kasih ganjaran? Hah? Apakah Allah akan dengerin tinggalin atau Allah akan kasih keberkahan? Keberkahan kan itu yang diinginkan wanita. Ingin direspon. Benar gak ibu-ibu? Loh ibu-ibu. Pengen dijadikan nyamuk atau pengen direspon? Pengen direspon. Nah Allah udah respon kok masih marah? Berarti kan ada masalah dengan iman kita. Kita itu kenapa yang bikin kita sensitif, sering sebel, karena fokus kita ke makhluk, lupa sama Allah. Itulah. Jelas nih jamaah. Nah ini yang perlu kita cara tanamkan dan terus tanamkan bersama-sama. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Hasan, sesi tanya jawab kajian wanita tuh pertanyaannya tuh panjang-panjang. Semoga yang bertanya dapat pahala oleh Allah walaupun gak terjawab. Saya tuh suka apa, ini pertanyaannya panjang tapi gak terjawab. Semoga dapat pahala ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati para ulama, Ustaz dan keluarga. Izin bertanya Ustaz. Amin wa iyakum. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada yang bertanya dan kita semua. Saya sudah 6 bulan tidak bertemu dan berkomunikasi dengan suami. Dan sudah tidak dinafkahi selama 4 bulan. Suami tidak pulang sama sekali. Permasalahan kami adalah komunikasi dan ego. Saya menuntut suami untuk memberi kabar, tapi bagi suami itu memberatkannya. Suami sering kerja ke luar negeri, kota, dan shift malam. Dan berakhir saya marah-marah karena ego atau keposesifan saya. Dan suami bilang dia tidak tenang karena saya sedikit-sedikit marah. Salah satu cara yang saya lakukan adalah minta keluarga pihak suami untuk membantu bertemu dengan suami dan membantu permasalahan kami, tapi sampai saat ini masih belum bisa bertemu karena kami sama-sama merantau dan keluarga saya tidak tahu hal ini. Saya minta maaf dengan suami melalui chat WA dan berusaha menelpon namun gak diangkat. Saya sampai saat ini saya bertahan karena mungkin ini memang ujian dari Allah. Tapi apakah saya masih harus begini terus Ustaz? Sulit sekali rasanya tetap waras. Mohon nasihatnya, syukron. Terima kasih. Yang pertama susah hadirin, ini masalah gak mudah. 6 bulan gak bertemu dan suami gak pulang, itu berat. Dan ini semakin berat kenapa? Karena suami itu DNA-nya pemimpin, dan hidup tanpa pemimpin itu seperti kehilangan arah gitu loh. Dan ini bukan cara yang direkomendasikan oleh para ulama. Dan hendaknya kedua belah pihak melakukan perbaikan atau islah. Dan hadirin Allah muliakan, kita tahu di dalam di zaman Umar bin Khattab sebagaimana dibawakan Imam Malik dalam Muwatta'nya, bahwa suatu malam Umar keluar ngecek rakyat beliau, lalu beliau mendengar seorang wanita sedang curhat sama dirinya sendiri. Dan wanita itu mengatakan, kalau bukan karena Allah, bukan karena takut kepada Allah, saya bisa jatuh pada zina karena suaminya pergi. Lalu Umar terkejut dan bertanya kepada anak beliau Hafsah, kam akthar ma tasbirul mar'atu an zawjiha. Hafsah, secara umum wanita itu bertahan ditinggal sama suaminya itu berapa lama sih? Kata Hafsah, 6 bulan atau 4 bulan. Sittatu ashur atau arba'atu ashur. Faqala Umar, la aqbis ahadan minal juyush akthar min dhalik. Kalau begitu, aku tidak akan menugaskan tentara siapapun atau siapapun anggota tentara beliau lebih dari durasi tersebut. Makanya ulama mengatakan tidak boleh menghilang dan pergi gak pulang melebihi waktu tersebut kecuali izin istri. Itu kata para ulama. Kecuali izin istri. Dan dari sini menunjukkan betapa Islam itu menjaga hak wanita. Menjaga hak wanita. Jadi tolong bagi penanya bisa disampaikan ke suami. Bisa disampaikan ke suaminya untuk menyelesaikan masalahnya. Bahkan dalam salah satu kitab fikih yang diakui Syaful Qina, ulama Hanabilah atau para pakar fikih Hanabilah mengatakan, wa illam yakun lil musafir udhur mani, wa illam yakun lil musafir udhurun mani'un, kalau seorang musafir tidak punya udhur yang membuat dia tidak bisa pulang, wa ghaba akthar min sittati ashhur, dan dia sudah tidak pulang lebih dari 6 bulan. Fatalabat qudumahu lazimahu dzalik. Lalu istrinya minta dia pulang, dia wajib pulang. Dia wajib pulang. Dia wajib apa? Dia wajib pulang. Itu hal yang perlu kita camkan. Jadi itu yang perlu kita camkan. Suami istri minta pulang, wajib pulang. Jadi bahkan sebagian ulama fikih menyatakan bisa jadi waktu maksimalnya kurang dari 6 bulan jika istrinya tidak bisa sabar lebih dari itu. Karena wanita berbeda-beda. Atau urf wanita itu beda-beda. Jadi hadirin Allah muliakan, marilah kita coba dudukan masalah ini. Lalu yang kedua, buat sang istri, tunjukkan sikap mengalah karena Allah Subhanahu wa taala, minta maaflah. Dan minta beliau kembali untuk menundukkan dan tawakal dan serahkan sama Allah, tawakal dan serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau ternyata tetap tidak ada hasil dan sebagainya, istikharah sampai pada titik. Kalau memang gak kuat dan lain sebagainya, udah istikharah, gak jelas, gak ada kejelasan, gak pulang, maka wanita seperti ini dalam ilmu fikih mengangkat kasusnya ke hakim syar'i, ke pengadilan agama. Dan nanti hakim yang melihat kondisi tersebut. Allah, tapi semoga tidak sampai ke sana dan semoga Allah mengislah. Dan itu keterangan para ulama kita. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Amin. Rabbal Alamin. Dan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan rahmat dari Allah. Amin. Saya seorang istri, suami saya sudah berapa bulan ini tidak memberikan nafkahnya. Untuk uang sekolah pun ia tidak bisa membayar karena bisnisnya bangkrut dan hutang di mana-mana. Untuk kebutuhan saya dan anak-anak sehari-hari, saya dapatkan dari hasil menjual barang-barang saya seperti tas, emas, dan lain-lain. Dan untuk biaya sekolah ditanggung mertua saya. Namun saat ini sudah tidak ada lagi barang yang bisa saya jual. Setiap saya tanya ke suami, dia bilang dia tidak ada uang dan bingung harus usaha apa. Karena pun setiap hari ditagih hutang terus oleh orang-orang. Pertanyaan saya adalah, apa yang sebaiknya seorang perempuan muslim lakukan jika ada di kondisi seperti saya ini? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dukung dan kasih motivasi suami untuk menjalankan tugasnya dan menyelesaikan hak semua pihak, termasuk hak kita dan anak-anak dan orang-orang yang memberikan hutang. Dan yang berikutnya, datangi yang kasih hutang ke kita. Jadi jangan nunggu ditagih. Makanya kan ini kan salah satunya dia karena pusing ditagih, setiap hari ditagih hutang terus-menerus pada orang-orang tersebut. Jadi memang orang gak bisa mikir kalau tiap hari ditagih terus. Salah satu caranya, tawakal kepada Allah, datangin orang-orang itu satu-satu. Datangin orang itu dan sampaikan apa adanya. Dan tunjukkan kejujuran kita, komitmen kita untuk bayar hutang, dan minta waktu. Saya ingin tanya sama hadirin, beda gak? Hadirin, misalnya ibu-ibu kasih hutang ke seseorang 100 juta gitu. Terus ketika jatuh tempo, ngilang tuh orang. Lalu dicari-cari-cari, pas ketemu bilang belum ada. Terus dengan orang itu sebelum jatuh tempo datang ke rumah kita dan menyampaikan dengan penuh penuh dengan kejujuran dan ini bahwa saya belum ada uang dan saya punya komitmen, dan dia tunjukkan saya bisa punya ini atau mungkin bisa ini segala macam, itu sikap kita sama atau beda? Beda. Dan itu seringkali yang kita lupakan. Bedakan antara kita datengin satu-satu dengan kita tunggu ditagih. Tunggu ditagih itu gak enak dan panjang, ribet. Tapi kalau kita, dan seringkali pesan yang pertama kali ditangkap gak punya tingkat baik. Tapi kalau kita datengin, maka niat menyelesaikan itu clear dan jelas. Walaupun gak punya uang. Ada kasus orang tuanya punya hutang tuh banyak dan meninggal orang tuanya. Lalu setelah orang tuanya wafat, dia bertekad dia mau selesaikan utang-utang orang tuanya. Dan dia gak punya uang pada saat itu. Dan dalam fikih kan anak gak wajib bayarkan hutang orang tua, tapi utang orang tua diambil dari harta sebelum dibagikan sebagai harta waris. Jadi kalau harta yang gak ada, tapi karena dia ingin berbakti sama orang tuanya, itu semua yang punya uang didatengin satu-satu. Terus bicara, saya anaknya ini, saya tahu anaknya, saya ingin menyelesaikan, tapi kondisinya begini, tolong kasih saya waktu. Terus dia bertawakal sama Allah. Itu Allah kasih rizki sama dia. Dan satu-satu dicicil, sampai semuanya dibayar. Kalau gak salah ya, itu puluhan miliar total semuanya. Satu-satu dicicil. Sekarang bukan hanya hutang selesai, tapi hidupnya bagus. Karena biru lolideng. Bakti sama. Dan jujur, beda antara orang harus ditagih dengan orang yang ngedatengin. Karena dia tahu saya salah, datengin satu-satu, bicara baik-baik. insya Allah Allah, apa, Allah akan bukakan pintu bagi orang-orang tersebut. Dan demikian kita bisa berpikir jernih gitu loh, untuk ngeset ulang lagi. Adapun tiap hari ditagi, tiap hari ditagi. Dan yang nagih kan seringkali bukan yang punya fulus, punya uang, tapi yang gak bisa diajak senyum. Terus yang nanti bentak-bentak lah, teriak-teriak lah, segala macam. Tapi kalau kita yang datengin, kita langsung ketemu sama yang punya uang. Itu aja udah beda. Dan yang paling penting bedanya adalah kejujuran dalam menyelesaikan masalah. Nanti Allah akan kasih keberkahan. Kalau kita jujur, Allah akan kasih keberkahan. Intinya, gimana suami kita jangan berhenti dan jangan pasif, jangan diam, gak bisa. Ya kalau diam ya berantakan semuanya. Terus sampaikan, tolong kasih saya jangka waktu lagi. Kapan? Saya gak tahu. Tapi saya janji saya akan berusaha. Kan orang kan ngeliat kan, ini orang gak akan lari. Buktinya dia datang ke saya. Dan dia datang sebelum jatuh tempo. Karena udah plusnya banyak. Berarti ini orang tanggung jawab. Kan pesannya gitu gak? Orang ini tanggung jawab. Orang ini gak lari. Dan orang ini akan berusaha ngebayar. Ya udah gitu aja. Cicil, 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 cicil. Nanti Allah. Kan Nabi SAW mengatakan barang siapa yang berniat untuk memberikan harta manusia, Allah akan selesaikan. Jadi itu yang perlu kita camkan. Allah Ta'ala bisa. Dan jujurlah sama Allah. Dan terapkan kajian kita hari ini. Kita berinteraksi dengan orang dengan sifat yang kita berharap Allah berinteraksi dengan kita dengan sifat itu. Ya udah, datengin aja. Lalu mulai kerja lagi. Atau usaha apa kayak. Bagi apapun asal ini. Yang dan jujur yang bisa dijual dijual. Aset yang ada pokoknya diselesaikan untuk menyelesaikan hutang-hutang. Intas dukila yasduka, jika kita jujur kepada Allah, Allah akan wujudkan cita-cita kita. Allah Ta'ala alam. Bisawab, saya rasa cukup sampai di sini. Subhanallah, nujudu la ilaha illa anta, astaghfirutu bilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.